Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Posledica ovogodišnjih poplava je i veći broj glodara koji uništavaju njive. Vlasnici, posebno oni u čijem posedu je veliki broj hektara, neće da se zamaraju ili ne veruju u efikasnost propisanih mera, pa pronalaze sopstvene metode za borbu protiv miševa. U toj borbi stradaju i sve ostale životinje, posebno ptice. O nedostatku svesti, količini i načinu na koji se truju glodari i opasnosti po sav ostali živi svet, pa i po ljude, govori Milan Ružić, predsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U selu Krivaja, opština Bačka Topola, kao i u čitavoj Vojvodini, nedostaju vetrozaštitni pojasevi. Ekolozi udruženja Hrast ponovo su posadili pored puta na državnoj zemlji dvogodišnje sadnice i ponovo su im to izvadili i preorali. Đuro Vavroš je podneo prijavu, pa sa svih strana na njega vrše pritisak da je povuče. I prošle godine desilo se isto, a sve je volje preduzetnika iz Mađarske koji je kupio zemlju pored ovog dela. Polaže pravo i na njega, iako mu ne pripada, ali što ne bi polagao kada je on taj koji ima podršku i kad nije sankcionisan ni zbog prvog preoravanja i vađenja sadnica. U Novom Sadu ekipe gradskog zelenila seku zdravo drveće. U jednom delu grada građani su po useljenju u zgrade želeli stabla. Obratili su se ovom preduzeću, ali dobili su informaciju da oni za taj deo nisu nadležni. Stanari su posadili drveće. Posle nekog vremena gradsko zelenilo je dobilo nadležnost, pa su iskoristili da poseku posađeno. Umeđu vremenu seča se nastavlja po čitavom Novom Sadu. To je tema kojom se bavi zelena patrola na delu. Možda male hidrocentrale same po sebi nisu štetne. Možda su čak stvarno i korisne. U Srbiji to ne možemo da znamo. Stručna slika se muti zbog detalja oličenih u nepoštovanju zakona, uništavanju životne sredine više nego što se mora, pravljenju brana tamo gde logika i razum govore suprotno. Meštani Grdelice i okolnih sela, pored od prirode date najkvalitetnije vode za piće, sada imaju mini hidrocentralu, ali kad su žedni, moraju da je kupe. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredne dva sata.
Time, and it's time to win the young. Thank you.
Demokratska stranka, Zelena Srbija i Liga socijaldemokrata Vojvodine zatražile su da se održi javno slušanje o podizanju vetrozaštitnih pojaseva i zaštiti od erozije, koje su, kako ističu, preko potrebna zaštita. Poslanici te tri stranke podsjetili su na probleme u saobraćaju do kojih dolazi tokom zime zbog nanosa snega, a ukazali su i na neophodnost pošumljavanja, naročito Vojvodine. U Podgorici će od sutra do 28. novembra prvi put biti organizovana izložba morskog otpada, što je deo evropske inicijative za podizanje svesti o potrebi rešavanja tog problema. Crna Gora je druga zemlja posle Grčke koja će pripremiti tu vrstu ekološke manifestacije. Na izložbi će biti prikazani načini pakovanja morskog otpada, mogućnost reciklaža kao i sistemi efikasnijeg prikupljanja otpada. Posebno oslikanim buradima, posetiocima će biti približeno šta je morski otpad, odakle dolazi i kako utiče na životnu sredinu. Narednih dana obeležava se Evropska nedelja za smanjenje otpada. Međunarodna kriminalistička policija Interpol uputila je globalni apel javnosti da pomogne u pronalaženju ljudi koji su napravili neku ekološku štetu. Interpol, čije sedište u Lyonu, želi pomoć svih građana na svetu u okviru operacije potrage za ljudima koji ugrožavaju životnu sredinu kako bi bili izvedeni pred lice pravde. Ta međunarodna organizacija pokrenula je 6. oktobra operaciju Infratera pronalaženja 136 ekoloških kriminalaca u bekstvu u 36 od 190 zemalja članica Interpola. U sličnoj operaciji 2010. i 2012. godine u Sjedinjenim Državama uhapšeno je 600 ljudi. U novoj operaciji traže se osobe povezane sa švercom slonovače, ilegalnim ribolovom, švercom ugroženih vrste biljaka i životinja i ilegalnom sečom šuma. Građani će moći da se obrate lokalnoj policiji u svojoj zemlji ili da ostave anonimnu poruku na Interpolovom sajtu. Svetski kongres parkova završen je u Australiji usvajanjem dokumenta Sidnejsko obećanje, kojim se učesnici obavezuju da će uložiti više napora u očuvanje prirode, borbu protiv klimatskih promena i smanjenja biodiverziteta, saopštio je Svetski fond za prirodu. Na Svetskom kongresu parkova, koji se održava jednom u 10 godina i na kome je učestvovalo više od 5000 delegata iz preko 160 zemalja, među kojima je i Srbija, dogovoreno je i da upravljači parkova rade na posticanju ljudi širom sveta da ulažu u jedinstvene prirodne vrednosti morskih i kopnenih zaštićenih područja. Na skupu se raspravljalo o zaštiti i upravljanju osetljivim staništima i ekosistemima, od kojih su mnoga bitna i za opstanak čovečanstva. Svetski kongres parkova prvi put je održan 1962. godine. Globalni rast temperature mogao bi da prouzrokuje povećanje broja udara munje u Sjedinjenim Državama, što je poslednji primer ekstremnih vremenskih uslova izazvanih klimatskim promenama, kažu naučnici. Oni predviđaju da će se broj munja povećati za oko 50% do 2100. u kontinentalnom delu Sjedinjenih Država, jer će oluje postati eksplozivnije u narednim decenijama zbog zagrevanja planete. Taj porast mogao bi da dovede do više šumskih požara, budući da su udari munje već sada uzročnici trećine tih požara u Sjedinjenim Državama. Deseci Amerikanaca godišnje stradaju od udara munja. Sada se godišnje beleži oko 30 miliona udara munja, a u 2100. moglo bi se očekivati oko 45 miliona godišnje. Rojevi bubamara pojavljuju se u dvorištima, na prozorima stanova i kuća širom Srbije. Stručnjaci kažu da je reč o azijskim bubamarama, koje su pogubne samo za domaće imenjakinje. Potraga za njihovim prirodnim neprijateljima na ovim prostorima i dalje traje, a i zakon ih štiti od istrebljenja. Azijske bubamare u Srbiji prvi put su primećene na Fruškoj gori 2008. iako su u Evropu uvezene dosta ranije, i to zbog borbe protiv biljnih vaši. Od tada su se odomaćile, prilagodile i skoro potisnule domaće bubamare. One nisu štetne ni za ljude, ni za biljke, ali su se namnožile. Imamo manje biljnih vaši, ali i manje domaćih bubamara. Od lokalnih se razlikuju po tome što imaju više tačaka i krila su im svih boja, ne samo crvene. Građani se upozoravaju da ih ne gnječe i ne drobe, jer pritom ispuštaju žut sok neugodnog mirisa. Inače, u Srbiji postoji pravilnik kojim je strogo zabranjeno ubijanje azijskih bubamara. Globa za uništavanje ovih životinja je 15.000 dinara. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da se intenzivno radi na nalaženju modela za sigurno i održivo finansiranje zaštite životne sredine. Ona kaže da je prethodnih dana država u celosti isplatila dug reciklerima za prikupljeni i prerađeni otpad u prošloj godini. U toj oblasti radi oko 1000 ljudi, dok je posredno zaposleno još oko 10.000 ljudi koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Pošto je u Briselu počeo bilateralni skrining za poglavlje 27 o životnoj sredini, gde delegacija Srbije predstavlja stanje u toj oblasti, ministarka je rekla da mi nismo zadovoljni stanjem u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, zbog čega činimo sve da to u narednim godinama unapredimo. Dodala je da će najviše novca biti potrebno za dostizanje standarda u oblasti tretmana otpadnih voda. Prosečna potrošnja finalne energije u Srbiji je 150 kWh po metru kvadratnom godišnje, što je duplo više od evropskog proseka, ocenio je Centralno-evropski forum za razvoj, odnosno CEDEF. Na skupu CEDEF-a o daljinskom grejenju i energetskoj efikasnosti u zgradarstvu rečeno je da zgrade u proseku troše 30-40% globalne energije. U Srbiji domaćinstva koriste oko 56% ukupne potrošnje električne energije i oko 65% te potrošnje koristi se za zagrevanje stambenog prostora. Rečeno je da prema pravilniku o energetskoj efikasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, mera koja treba da podstakne energetsku efikasnost je naplata prema izmerenoj potrošnji. Zbog toga je potrebno razviti svest građana da kao vlasnici objekata na odgovoran način ulažu u energetsku efikasnost zgrada kroz razne vrste izolacije. Kvake na vratima u bolnicama su plodno tlo za razmnožavanje bakterija. Dnevno se dotaknu 1000 puta i tu ne pomaže ni najtemeljnije čišćenje. U Hamburgu je jedna klinika obične kvake zamenila bakarnim. Testiranje je donelo iznenađujuće rezultate. Na bakarnim kvakama bilo je manje uzročnika bolesti nego na običnim. U poređenju sa plastičnim kvakama ili onima od nerđajućeg čelika, bakarne su smanjile broj opasnih bakterija za 50%. Samo se u Nemačkoj godišnje oko 400.000 do 600.000 pacijenata zarazi opasnim uzročnicima bolesti. Mogu da se inficiraju rane ili da dođe do upala pluća. Skoro 15.000 pacijenata godišnje umire od bolesti kojima su se zarazili u bolnici. A prema tvrdnjama poljoprivrednika iz Laćarka, na policama prodavnice je sve manje jestivog ulja, jer poljoprivrednici u traktore sipaju zejtin umesto dizel goriva. Kažu da traktori na zejtin oru dobro, a trošak je duplo manji. Na ovakav potez paori su primorani, jer imaju stare, dotrajale traktore. Naši traktori imaju motore koji fabrički troše običan dizel, nekadašnji D2, pa imaju i do 60% veću potrošnju kada se u njih sipa eurodizel, rekao je jedan poljoprivrednik i dodao da u mnogim zemljama u okruženju postoji više vrsta dizela. Jestivo ulje se sipa u rezervoar sa gorivom u razmeri pola ulja, pola eurodizela. I traktor ide odlično, nema čak problema ni pri oranju. U Laćarku skoro da nema kuće koja dnevno u traktorima ne potroši najmanje 50 litara jestivog ulja. U megamarketima nalaze zejtin po ceni od 82 dinara, a litar eurodizela je skuplji od 160 dinara. Ko ima ruske traktore, on u rezervoar sipa i 80% jestivog ulja. 8 sati i 21 minut, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2.
Šta nisi sam možeš napit. Da li reći će ne pusti telo da te noci kroz oblake dima padaju dubok sad.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Eko. See a rainbow
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Ovog jutra sa nama Milica Alavanja iz Zelene patrole na delu. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro, Saša.
Evo, Zelena patrola na delu se već u nekoliko navrata bavi sečom drveća po Novom Sadu. Zna se da je Vojvodina najmanje pošumljena oblast u Srbiji i da je na takvom minimumu da bi bile potrebne godine da se to nadoknadi i mnogo sredstava. Međutim, i ono što postoji, to se seče. A u pitanju je zdravo drveće. Šta se to dešava u Novom Sadu? Deca plaču, građani protestuju, međutim, mala je vajda izgleda od toga.
Tako je. To je neverovatno da se po celom gradu seče zdravo drveće. Dakle, mi sve što smo videli, to je, što je odsečeno, to je sve zdravo drveće. Na novom naselju ljudi su pre 6 godina sami zasadili u dvorištu zgrade drveće. Oni su se tad, pošto nije bilo drveće u njihovom dvorištu, obratili gradskom zelenilu. Gradsko zelenilo nije bilo nadležno za to dvorište i rekli su im obratite se mesnoj zajednici. Oni su se obratili mesnoj zajednici, mesna zajednica je rekla obratite se gradskom zelenilu. I onda oni, kako su ih tako reći, vozali od jednih do drugih, odlučili su da sami zasade drveće, obratili su se Vojvođanskoj zelenoj inicijativi koja im je omogućila sadnice. Oni su tada zasadili drveće. Neke sadnice su preživele, neke nisu. I eto, gradsko zelenilo je sada navodno nadležno za to dvorište i došli su posle 6 godina da iseku to drveće.
Građani nisu sadili drveće tamo gde je njima palo na pamet. Oni su to posadili na mestu gde je investitor tog kvarta sadio drveće pre toga, međutim to drveće se osušilo. Dakle, da se ne misli da su građani onako proizvoljno sadili drveće, ipak su ga posadili na nekom mestu koje je bilo predviđeno za zelenu površinu.
Tako je, to je u dvorištu i tu već bilo, kao što si rekla, zasađeno drveće, samo se osušilo, ali oni jednostavno više nisu hteli da čekaju da neko reaguje, jer zaista su želeli drveće u svom dvorištu i onda su se organizovali i sami zasadili tamo gde je već bilo, gde su već bile sadnice koje su se osušile.
Kada pitate radnike koji seku, zašto seku drveće, šta oni kažu?
Pa da se grane ne osuše.
Grane nisu suve, sveže su, zelene, ali jednog dana pretpostavka je da će se za nekoliko godina osušiti. Pa što onda čekati?
Pa da to bi isto bilo, sad zamislite da povadite sve zube zato što će se oni jednog dana iskvariti. Mislim, koja je tu logika?
Postoji jedna priča da ima tu još jedan razlog zašto se seče drveće, da se to nosi pa se loži time, pa se time nadoknađuju plate i tako. Jesi li čula nešto?
Pa evo, ispričat ću ti, skoro sam bila na nekoj slavi i bila je reč o grejanju, kako se ljudi greju, da li je skupo, jeste skupo, nije skupo. I jedan gospodin je konstatovao, pa znate, meni i moje porodici je lako, meni snaja radi u gradskom zelenilu, ona dobije drvnu masu od njih.
To bi trebalo pitati gradsko zelenilo, prosto da odgovore zašto se seče zdravo drveće, da li ima istine i u toj priči. Ako ima istine, onda bi trebalo ipak na neki drugi način rešiti male plate i to što se možda nešto duguje zaposlenima.
Tako je. Nas često građani pitaju, pa dobro, kao šta vam kažu, koje je opravdanje? Ne postoji opravdanje da se iseče zdravo drveće u gradu. Zaista, Novi Sad, odavno su zelene površine u gradu pali ispod 5%. Ako se ovako nastavi, ja ne znam šta će biti. Mi prošle godine, kada se isto ovo dešavalo, mi smo mislili, pa da, očigledno da je reč o nestručnosti, jer znate kako već to biva u tim javnim preduzećima, zaposle se neki nestručni ljudi preko političkih linija i veza, međutim, sada nam je jasno da ovo više nije pitanje stručnosti, ovo je pitanje zdravog razuma.
Seča se nastavlja,
tako
građani
je,
reaguju,
da.
Vi reagujete, ali nema nekog efekta. Koji su dalji koraci?
Pa nema nekog efekta, nažalost, očigledno da je javno preduzeće Gradsko zelenilo zaboravilo da se finansira iz budžeta i da je zaduženo za povećanje zelenih površina u gradu, a ne za smanjenje. I zaboravili da oni treba da rade u službi, da budu tu u službi građana, a ne da narušavaju životnu sredinu građanima. Pa ne znam šta bi vam rekla, pratit ćemo i dalje situaciju. Narednih dana imamo zakazan intervju sa bivšom direktoricom javnog preduzeća Gradsko zelenilo, tako da vidjet ćemo šta ona ima da kaže sa te stručne strane.
Interesantno je da ako poželite iz nekog razloga da posadite drvo, pritom niste član ekološke organizacije, želite to samo inicijativno da uradite i čini vam se da nema nikakvih prepreka, obratite se preduzeću koje je nadležno za to, kažete da ste spremni da finansirate, da uradite sve što treba i ne pravite pitanje gde će drvo biti posađeno, dakle tamo gde to može. I onda se ispostavi da je mnogo lakše prodavati drogu, poseći stablo, uraditi razne druge stvari nego posaditi drvo i to je tema kojom možemo da se bavimo. Nema baš mnogo ljudi kojima pada na pamet da, eto tako, u svom trošku posade drvo. Nažalost, mnogo je problema koje imamo i ne znamo gde ćemo prvo sa novcem koji nemamo, ali opet ima i tih ljudi koji bi posadili drvo. Međutim, to je za sada skoro pa nemoguće i svede se na to da ako već imate toliku želju, možete to da uradite u svom dvorištu. Ako vi nemate dvorište, nađete prijatelja koji ima, pa eto, tu ga posadite i imate zadovoljstvo da ga gledate kako raste.
Da, nažalost, tako je. Evo, ja bih ti samo sam razmenila jednu informaciju. Recimo, u Australiji vi ne smete da odsečete drvo u svom dvorištu bez dozvole nadležnih institucija. Dakle, u inostranstvu se sve čini kako bi se sačuvalo svako drvo. Ukoliko na grani ima jedan zeleni list, to drvo se ne seče.
Ja znam da i u Beogradu, sad ne znam kako to ide, da li je isti propis za čitavu Srbiju ili to ide od lokalne zajednice do lokalne zajednice, ali znam da i u Beogradu ne bi trebalo i ne biste smeli da posečete drvo u svom dvorištu bez dozvole. Ali tu su opet neke druge stvari u pitanju.
Pa dobro, kod nas zakoni važe samo na papiru.
Da, i to u stvari mnogo košta. Mnogo košta ako hoćete da vam poseku drvo koje vam smeta u dvorištu. Pa verovatno propis postoji zbog toga, zato što ćete platiti dosta.
Pa da, ukoliko mogu da vam uzmu novac, sigurno će to uraditi.
Znači, Milice, intervju je planiran ili očekujete nešto, neku informaciju od bivše direktorke Gradskog zelenila koja bi vam pomogla dalje?
Pa pošto mi jako lošu saradnju imamo sa trenutnom upravom Gradskog zelenila, njima možete da se obratite preko zahteva za informaciju od javnog značaja, naravno nećete dobiti odgovor. Možete da ih kontaktirate na razne načine, oni kao da su gluvi za novinari i za građane. Tako da vidjet ćemo, zaista ne znam šta bih mogla očekivati od bivše upravnice, ali nadam se da ćemo dobiti neke korisne informacije. Ako ne, bar da ćemo saznati kako se radilo kada je ona bila direktorica i uopšte šta bismo sada mogli da preduzmemo.
Milice, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Bila ovo Milica Alavanja iz Zelene patrole na delu.
the pressure, the racist jury, government lawyers so for sure. Rows of white faces, false accusations, it's framed up for murder, and they won't let him go. Signer is guilty, our judge said so. But why do we have to say it's not so? Signer is guilty, our judge said so. What why do we have to say it's not so? On the handle, no proof to show. But Tyler is guilty, the white judge has said so. They show him no mercy, they won't let him go. Tyler is guilty, the white judge has said so. But why do we have to say it's not so? Tyler is guilty, the white judge has said so. What why do we have to say it's not so? See the process is slow. Federal government do much too often. It's been nearly 5 years and they won't let it go. Tyler is guilty, white judge has said so. What right do we have to say it's not so? Tyler is guilty, white judge has said so.
U Novom Sadu gradsko zelenilo seče zdravo drveće, a u Krivaji nikako da opstane vetrozaštitni pojas koji sade ekolozi udruženja Hrast. Probali su prošle godine, pa su im to preorali i evo ove godine desilo se isto. Đuro Vavroš, ovog jutra se nama. Đuro, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svima što slušalcima.
Vojvodina je nekada imala vetrozaštitne pojaseve i svako ko je zimi tamo boravio ili prolazio zna kako izgleda kada krene da duva vetar i da nosi sneg i kako i auto može da vam se zanese na putu od jačine vetra. I vetrozaštitni pojasevi su nešto što se podrazumeva. Međutim, ono što je bilo, to je posečeno, a evo ovo što ekološke organizacije same hoće da isfinansiraju i da urade sav posao, ni to vam ne dozvoljavaju.
Da, pa evo, nama se desilo da smo posadili po drugi put vetrozaštitni pojas na rubu naselja Krivoja, koje je u građevinskom reonu, u građevinskoj zoni, to moram da napomenem. Međutim, to područje, u stvari tu njivu, drži poljoprivredno dobro Krivoja d.o.o., vlasnik iz Mađarske, iz Budimpešte, koji po drugi put nam je izdalo 700 sadnica koje smo posadili, ali ovo nisam od dva slučaja. Kad spomenuli ovaj puteve, mi smo i na regionalnom putu Bački Sokolac, Krivaja, sadili 4 puta, također vetrozaštitni pojas, onaj put koji je prošle godine najduže bio zavijan u Vojvodini, međutim i to su nam izrali. Iako je u zoni puta, znači svaki put ima svoji 8 metara koje je putnog pojasa, međutim i u Vojvodini čak i tovor, tako da ni tu ne možemo da posadimo. Ovaj put je bio dogovor sa firmom Krivoja d.o.o. da neće dirati vetrozaštitni pojas, pošto to u građevinskoj zoni pripada mesnoj zajednici Krivoja. Sadili smo u saradnji sa mesnom zajednicom Krivoja. 15. marta smo posadili novi drvored, međutim, evo sad 17. novembra taj drvored je ponovo izran. Ostalo je od 700 komada, 4 komada sadnice ste ga žive.
I što oni kažu, zašto to rade?
Pa oni se prvo vadili, se prvo kao da je traktorista noću orao, pa nije video. Međutim, mi imamo svedoke, jer to je uz rub naselja, tu žive ljudi. Videli su da je to 17. u 15 sati uzrano. Tada su mi rekli kao, pa nije znao da je to vetrozaštitni pojas, traktorista sve svaljuju na radnik koji je radio, a njemu je naređeno.
Pa ako nisu znali prošle godine, ove godine su mogli da znaju, ne znam šta je bilo prošle godine, šta, da li opet traktorista prošle godine nije video ili je bilo nešto drugo u pitanju?
Pa to je uvijek tako. Pa oni sad nama ponudili ovaj pismenu na mesnoj zajednici da će oni da zasade novi drvored o njihovom trošku, ali da mi povučemo tužbu. Jer mi smo prijavili svim nadležnim institucijama, pa je to trošak preko 100.000 dinara koje smo mi izvojili, što u sadnicama, što u radu, što u zalivanju, trošenju goriva. Mi smo siromašna mesna zajednica, pogotovo ekološko društvo koje ne prima od nikoga nijedan jedini dinar. Međutim, nismo na to pristali, ja ću sada tražim da se to posadi ponovo, a normalno je da plate troškove. Pa možete misliti dok li idu, kada su lokalni mediji me u petak zvao i samo me pitao da ću da povučem tužbu. I ja kad sam rekao da ne povučem tužbu, onda su rekao nema šta da pričamo. Oni tako daleko idu da imaju moć i u opštini, imaju moć svuda, tako da korupcija je u pitanju.
Znači, iz medija vam je rečeno da nemaju o čemu sa vama da razgovaraju ako niste povukli i ako nećete da povučete prijavu.
Da, lokalni medij koji finansira opština. Mislim, to je apsurd nad apsurdom. Ali, Aleksandra, mi imamo još jedan veći problem koji se desio sad u petak. Na Krivaji postoji jedna zaštićena dolina, Pivakova dolina, takozvana poznata već, koja je stavljena, evo sad je pred ministarstvom, da se stavlja u prvu i drugu kategoriju zaštite države. Ista ta firma je u četvrtak izvadila 2000 kvadratnih metara gusena u zaštitnom prostoru, gde ima 17 zaštićenih trava, 8 zaštićenih trava sa crne liste Evrope. Isto smo tako obavestili sve institucije i pokrajinu i inspektore i opštinu i sad još niko nije reagovao.
Znači niko nije izašao na teren, niko ništa nije uradio?
Niko ništa. Pazite, to je verovatno nekom moćniku odneto, pošto tu ima i šafrana, ima i kovilja, ima i tri vrste asparatusa, Znači, neko hoće da odmah u svom dvorištu ima i šafran i majčinu dušicu i hajdučku travu i kovilje i aspratuse i divlje jagodice i, mislim, apsurdno. Ako pogledamo da je jedan kvadratni metar takvog busena 10 evra, znači neko se koristi za 20.000 evra i niko ne reaguje.
Dakle, neverovatne su priče koje se dešavaju u Srbiji i koje mi iz nedelje u nedelju slušamo, i ovo da čuje neko ko živi u nekoj uređenoj zemlji, mislio bi da je vic, da je humoristička serija, ne bi mogao da veruje da se takve stvari stvarno dešavaju, a nama se isključivo ovakve stvari dešavaju. Ili imate vi ideju šta možemo da uradimo dok još imamo zdravog razuma, dok i to nismo izgubili, jer stvarno ćemo početi da se pitamo ko je ovde lud?
Pa nama je jedina šansa da se pravi ljude postaje na pravo mesto. Mi imamo zakone, imamo sve, niko ih ne sprovodi. Ja kad pozovem inspektora zaštite života sredine, kaže nisi kompetentan.
Vi niste kompetentni.
Da. Da li treba neko da bude kompetentan da ako prijavi da je neko napravio neku štetu u prirodi, da je uništio nešto, da li tu neko treba da bude kompetentan? Inspektor treba da ide na teren da proveri da li je to tako i da pokrene postupak ukoliko je tako. A ne da odlučuje ko je kompetentan, ko nije kompetentan.
A recite mi, Đuro, vi nećete odustati od ove tužbe koju ste pokrenuli, od prijave?
Ne, pazite, Aleksandra, na mene rušili čak i pritisak iz policije kao da ne pišu službenu belešku, ono da će to da sredi. Ja sam im vulgarno govorio. Nije isto ubiti čovjeku dete i reći mu sutra ću ti napraviti novo. Te sadice, to su moja deca. Ja imam 4 šume koje sam posadio, imam drvorede koje sam posadio. To su sve moja deca. Ja ne mogu tek tako lako da odustanem. Pa to je bilo truda i rade i dece i penzionera i mnogo njih. Dok smo mi to proizvali, sadnice, mada mi nemamo pravo da proizvodimo, ali moramo da proizvodimo pošto nema para. Sad više ne važi stara izreka, gdje god nađeš drvo,
zgodno mesto posadi. Da, to drvo posadi.
Sad moraš imati i dokaz odakle ti je sadnica, mora imati dokaz o prometu.
Mm-hmm.
I oni sad na to vade kao mi nemamo dokaz o prometu sadnica. Pa sadnica je sadnica, sadnica javora, bresta, dženarike, sadnica i kod nas u našem privatnom rasadniku, ne privatnom, nego rasadniku mjesta zajednice. Isto tako i u rasadniku u Suboci, Novom Sadu i u Beogradu.
A Đuro, imate li vi neko objašnjenje, ako stavimo na stranu to da traktorista nije video pa se malo zaneo dok je radio, pa je tako preoro i vaše sadnice. Dakle, imate li vi objašnjenje zašto su sadnice preorane i prošle godine i ove godine? Dakle, to je deo koji, da naglasimo, ne pripada toj firmi i vlasniku te firme. To je deo koje je građevinsko zemljište koje pripada mesnoj zajednici. Koje je vaše objašnjenje?
Imam i objašnjenje. Prokletstvo. Pazite, ta firma koristi negdje oko 200 hektara građevinskog reona na koje ne plaća ni porez, ni odvodnjavanje, ni navodnjavanje, znači bukvalno ništa ne plaća. Na tih 200 hektara građevinskog reona oni imaju čist profit i nije im dosta da obrađuju ovo što imaju u zakup, imaju 700 hektara svoje zemlje, nego moraju još i ovo naše malo sirotinje što ima mesta zajednica i to da nam uzmu, da oni obrađuju da oni imaju profit.
Šta mislite, šta će se dalje dešavati? Šta će biti sa vašom tužbom?
Pa, ja nisam optimista. Evo, kažem, godinama radim, od 96. godine radim ekologiju i od 96. godine sadim drveće. Ne znam, do sad, evo, ovo je 6. i 7. slučaj da su nam izorali. Nikad nije bilo efekta, međutim sad ovaj put neću odustati ako treba ići do Strasbura.
A šta ćete preduzeti još u vezi sa ovim busenjem koje je izvađeno?
E pa to sad čekam sutrašnji dan, ukoliko se niko ne pojavi. Danas stiže kod nas i zelena patrola, snimit ćemo, dokumentovat ćemo. Ja sam jučer snimio, imam kompletne dokaze i tragova od traktora i prikolice gdje je odneto i kako je vađeno. Ja imam sve dokaze, nadležni organi samo treba da dođu, da preuzmu to, da im dokažem i da sprovode svoje. Imam čak i svjedoke koji su vidjeli kad se odnosio busen, tako da sve je čisto ko suza, samo nadležni organi treba da sprovode svoj rad.
Đuro, kakav je odnos građana koji nisu članovi ekološkog udruženja prema vama, prema svemu tome što radite? Da li, pošto mnogi kažu da je veliki problem to što su ljudi nezainteresovani i jedino ih dotiče problem koji je u njihovom dvorištu i da je to otežavajuća okolnost u borbi protiv nezakonitih radnji, protiv inspekcija koje ne rade svoj posao, protiv svih ekoloških problema. Kako vi cenite situaciju u Krivaji?
Kod nas situacija je sasvim drugačija. Ko nije bio u Krivaji, treba dođe nam na Krivaju da pogleda. Mi imamo preko 20 hektara parkova, 50% šuma koje su opštine i Bačka Topola su kod nas. I naši građani imaju poseban odnos prema zelenilu i prema šumama nego u nekim drugim mjestima. Mi kad organizujemo radne akcije, nama dolaze kajem od dece do penzionera, svi nam dođu čak što više nekad i pozivamo da ne bi došlo veći broj nego što nam je potreban. Razumijete? Ekološka svijest kod nas u naselju je dignuta možda baš zbog kampova koje smo držali ovdje, 11 godina ekološki kampovi su se održavali na Krivaji. Vidjeli su kako dolaze studenti, stranci, da rade, da očiste našu sredinu, da sadimo. Verovatno je zato i porasla mala ekološka svest i kažem, građani Krivaje baš imaju razvijenu ekološku svest.
Eto, bar nešto dobro. Vi ćete nastaviti, Đuro, da se borite, a da vas ne pitam sada ili da vas pitam za sljedeću godinu, da li opet nameravate da treći put posadite vetrozaštitni pojas?
Nažalost, mi smo hteli sad da posadimo, međutim, pošto smo imali sadnica, mi smo podelili, dali smo mesnoj zajednici Pobjede opštine Bačka Topola, mesnoj zajednici Bački Sokolac i sutra nam dolaze iz mesne zajednice Njegoševo. Ne bih ja čekao da oni posade, ja bih to posadio sam ponovo. Međutim, sad će mi faliti sadnica, ali nekih 500 komada će nam ostati, mi ćemo to posaditi na drugom mestu, da vidimo da će i to da uzoru. Isto u građevinskom reonu.
Đuro, hvala vam mnogo. Naravno, tu smo, nastavit ćemo da pratimo sve što se bude dešavalo.
Hvala i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala još jednom, bio ovo Đuro Vavroš, predsjednik ekološkog udruženja Hrasti iz Krivaje. Yeah.
Dobro je što se građanstvo diglo na noge i kaže ne damo naš hrast, nije to vaš hrast, pa da vi radite šta hoćete. Vaše pravo da gradite puteve je jednako našem pravu da imamo hrast.
Radio Beograd 2.
3, 4 sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai. E il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Yeah. ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, io me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze
Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije prijavljeno je da je u atarima sela Novi Kozarci, Ruskog sela i Srpske crnje, vlasnik njiva koji ima posede u brojnim severno-banatskim selima, namerno rasturivačem đubriva rasturao tretirano seme pšenice. Od toga stradaju ptice. Kažu, ove godine mnogo je više glodara na njivama nego ranijih godina, pa onda vlasnici njiva uzimaju stvari u svoje ruke. Ovog jutra sa nama je Milan Ružić, predsjednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, imamo opet još jedan primjer kako se vlasnici njiva ponašaju kada je u pitanju borba protiv štetočina. Dakle, ovo je loš način, način koji ubija ptice, pretpostavljam i ostale manje životinje, a ne može da bude dobro ni za čoveka, ali ajmo redom.
Pa ovako, ne samo što ubija manje životinje, naime lovci su pre svega našli uginule srne. Dakle, to nije manja životinja. To je ovako,
znači može...
Da, jedna vrlo karizmatična životinja koja je pritom i naravno predmet intenzivnog gajenja i lova od strane lovaca i to im naravno smeta. Osim toga, pronađeni su naravno uginule ptice poput fazana, poput mišara, koji je upravo grabljivac tih istih glodara, ali cijela pojenta priča stvari jeste da se pojedinci ili grupe ljudi zaista bahato odnose prema okolini u koje žive ili okolini iz koje na kraju krajeva dobijaju svu dobit. Naime, jako je jasno zakonom propisano da se takvi otrovi moraju prosto koristiti na legalan, odnosno na pravi način, tako što se oni stave u rupe i zatrpaju. Naime, ako mi ciljano hoćemo da se, da kažem uslovno rečeno, rešimo tih glodara, moramo brinuti da to uradimo na pravi način. A zamislite šta bi bilo kada bi svi ljudi išli okolo i ostavili otrov na javnim površinama, na mestima koje su dostupna i domaćim životinjama i deci i svakom od nas. Dakle, to je pre svega sa problema bezbednosti i građana i životne sredine jedan ogroman problem. Sa druge strane, zaista postavlja se pitanje, ako neko želi da truje glodare, on će pre svega na ovaj način pobiti sve životinje koje se hrane glodarima. I onda će samo glodarima onda prosto pomoći da se još više namnože. Tako da problem se u stvari duplira. Tako da kažemo, stradaju životinje, odnosno vrste koje su strogo zaštićene, vrste koje su ugrožene. Mi ne znamo da li na te njive nekad u recimo periodu zime mogu sletati velike droplje kojih je ostalo manje od 10 jedinke u celoj Srbiji. Dakle, otvara se niz pitanja i naravno uvek se postavlja pitanje koliko efikasno mi kao građani možemo intervenisati u takvim situacijama, a naravno koliko efikasno državni organi mogu raditi svoj posao.
Milane, kako to izgleda to što rade ovi vlasnici njiva? Oni raspršuju otrov površinski ili kako?
Pa evo, ka, tako, da biste vi velike parcele njiva koje su recimo po nekoliko stotina jutara, hektara, kako god, efikasno tretirali takvim otrovom, a jednostavno morate potrošiti vreme i novac. Razumete, morate doći do sredstava koje se koriste za zaštitu od tih glodara, dakle to su posebni rodenticidi koji su zakonom dozvoljeni, koji se koriste ovde na prostoru Srbije, ali morate upotrebiti puno vremena i radne snage. Što znači, trebaju im radnici koji bukvalno šete i njivom, nalaze lupe od glodara, ubacuju otrov unutra i nakon toga zatrpavaju, što sprečava druge vrste, druge životinje da dođu u kontakt sa tim istim otrovom, i to takođe znači da će glodar, kada pojede taj otrov, uginuti i ostati u rupi. U ovom slučaju, kada se otrov raspaši po njivama, to znači da jedan traktor sa tim raspašivačem može pokriti zaista ogromnu površinu u toku dana, a da praktično jedan radnik može obaviti ceo posao i za vrlo kratko vreme, i onda to vlasnika tih njiva košta daleko, daleko manje, a u isto vreme se vrlo neodgovorno ponašaju. Dakle, taj kompletan otrov ostaje u površini i on prosto postaje dostupan svima. Dakle, pre svega postaje dostupan pticama koje se hrane zrnevljem, jer to je jednostavno, prosto rečeno, ili pšenica, ili kukuruz, ili neka druga, ali tako, žitarica koja je prosto obavijena slojem otrova, dakle, praktično umočena u njega. I nakon toga, kada takva životinja pojede taj otrov, ili ga glodar pojede, ona i ostaje na površini tla, uginjava i postane dostupna drugoj životinji. Dakle, prosto ulazi lanac ishrane. I nakon toga, naravno, dolaze mišari, dolaze druge ptice, grabljivice, da se hrane tim otrovanim životinjama i bukvalno u par minuta ili pola sata, sat vremena uginjavaju. Pa onda oni opet ulaze lanac ishrane, pa onda njih nešto drugo pojede i tako dalje. Dakle, to je neverovatno užasna lančana reakcija koja nastaje nakon svakog ovakvog incidenta, i to nije jedan slučaj. Dakle, ovo se događa godinama i to će se još više događati ako svi zajedno ne budemo reagovali pravovremeno i na pravi način.
Da li ste se vi nekome obraćali?
Apsolutno. Mi smo nakon prijavljivanja od strane lokalnog lovačkog udruženja iz Novih Kozaraca odmah napisali prijavu inspekciji za životnu sredinu, za lovstvo i inspekciji za fitosanitarnu inspekciju koja je pre svega nadležna za takve slučajeve. Oni su izašli na teren i odradili su svoj deo posla, koji je prosto prikupljenje uzoraka. Dakle, mi moramo prvo da vidimo koji ti potreba u pitanju. Životinje koje su uginule, a nisu u fazi raspadanja, dakle u nekom, da kažem, očuvanijem stanju, moraju doći u nadležne institucije, to su veterinarski instituti, na pregled i na definitivno utvrđivanje da su uginule od otrova. Da vi vidite na licu mesta, to je nesumnjivo, ali za neke potrebe daljih analiza i naravno sudske postupke morate imati realan pokazatelj. Tako da te institucije su odradile svoj deo posla i naravno mediji, koji su nam u ovom slučaju jako bitni. Prosto želimo da svako zna za takav slučaj. Želimo da poljoprivrednici koji bi se možda latili sličnog zlodela i htjeli da urade nešto isto, da znaju da mogu biti pronađeni i kažnjeni. Jer na kraju krajeva to je vrlo jednostavno. Prosto dovoljno znati koja parcela u pitanju, koje koristi te godine, ako je privatna parcela ili je zakupljena od strane države, pronaći u papirima, otići i jednostavno ispitati osobu. Razumete, jer neće niko potrošiti svoj novac i vreme da ode da truje glodare na tuđe njivi. To je prosto nemoguće. Tako da verujemo da će istražni organi zaista efikasno moći da rešavaju ove slučaje, jer je to krajnje jednostavno.
A mislite li da su istražni organi zainteresovani prosto da su senzibilisani da reše ovaj problem, jer nažalost u Srbiji smo sad potpuno u tom stanju. Dakle, imamo zakone, propise, međutim moramo da idemo na to da li je određeni inspektor senzibilisan da rešava neki problem zato što on negde u svojoj svesti zna da je taj problem veliki.
Pa vidite, mi često imamo utisak da su određeni inspektori senzibilisani da ne rešavaju probleme.
Pa zato i pitam.
Moram vrlo javno da kažem, ali u radu sa određenim brojem ljudi shvatamo da je to prosto proces. Mi želimo da budemo u kontaktu sa tim ljudima, da im damo maksimalnu podršku, jer naša mreža saradnika, koja broji stotine ljudi, je tu da pomogne svakome. Dakle, mi smo na terenu, mi nalazimo i lepe i loše stvari i mi smo deo prosto ovog društva koje želi da krene korak napred ili više koraka napred i da rešava svoje probleme koji su zaista nagomilani. Mi želimo da jednog dana deca u ovoj zemlji ne razmišljaju o otrovima i o masovnim uginućima i tako dalje, već da imaju očuvanu prirodu i na kraju krajeva zdravu hranu, jer sav taj otrov opet mi na kraju nekako manje više ili pojedemo ili popijemo. Ali problem je što mi se, meni lično i mojim kolegama čini da se nekako društvo i kompletno i policija i sudstvo i tužilaštvo alarmira jedino kada bude u opasnosti neki političar ili neki bogat biznismen, tako da prosto još uvek smo u stadijumu razmišljanja u kom, pa pobogu, životi nekih životinja, nekih tamo ptica nisu toliko bitni, ali to je zaista pogrešno. Jer nisu u pitanju samo te ptice, u pitanju je sve ono što je oko nas. Dakle, mi iz dana u dan, posebno ovde u Vojvodini, gubimo delić po delić prirode. Ovde je sve manje onog što je nekad bila Vojvodina. Ovde je sve više jedna ogromna ranica na kojoj ništa više ne živi. I to lovci jako dobro znaju takođe. Dakle, fondovi divljači su izuzetno mali u odnosu na ono koliko bi moglo da ih bude i koliko ih je bilo ranije. I sve će ih manje biti, upravo zbog tako neodgovornog ponašanja. Dakle, onda ćete imati desetine hiljada vrlo nezadovoljnih ljudi koji prosto ne mogu da upražnjavaju svoj hobi, a to je lov. Imaćete narušenu životnu sredinu, imaćete probleme u istoj toj, u istim tim područjima gde, na kojima se ovaj intenzivno obavlja poljoprivreda, jer više neće imati ko da reguliše brojnost tih glodara, pa će onda glodara biti sve više i više i onda će biti sve više i više otrova korišćena. Dakle, to je jedan začarani krug koji nam zaista ne treba. A ako se radi na pravi način, ako se zaista mudro koriste ti resursi, neće dolaziti do ovakvih problema.
Milane, vi ste se obraćali inspekcijama i policiji i u vezi sa vabilicama koje su postavljene po njivama, koje su inače zakonom zabranjene.
Pa naravno.
Jel bilo nekih reakcija?
Pa reakcije su takve da nekoliko slučajeva je procesuirano i oni sad traju. Prosto mi se nikad ne mešamo u to tužilaštva i sudstva. Smatramo da oni to treba da znaju da rade i da rade najčasnije moguće. To je ovako pretpostavka. A reagovat ćemo uvek kada vidimo da nešto ne ide onako pravnim putem kako bi trebalo da ide i prosto pozvaćemo medije da nas podrže. To je jedna stvar. Ali još uvek nijedan od tih slučajeva, do duše moramo uzeti obzir da su oni krenuli tek od avgusta. Dakle, nijedan od tih slučajeva nije doveden onako do kraja da mi znamo sad da je neko oslobođen ili da je neko prosto kažnjen ili novčano ili zatvorski ili kako već se ovaj propisuje u tom slučaju. U pitanju je naravno ovaj krivično delo nezakonitog lova. I prosto ovo je sam početak. Dakle, to nije novija pojava, to se ne događa u Srbiji samo ove godine, niti proteklih nekoliko godina. To je zaista uhvatilo maha, jer jednostavno rečeno nekima grupama, malim grupama, neki pojedinaca, to donosi veliku dobit. Dakle, mi govorimo organizovanim, to je već organizovan kriminal. Dakle, grupe ljudi koje prosto za jedno jutro izlove 200-300 pretelica i prodaju ih nekome, posebno Italijanima koji ih ilegalno izvoze iz Srbije i nose u svoje restorane, na tome zarađuju ogroman novac od koga ova država nema nikakve koristi. Dakle, to ne ide u legalne tokove. Oni prijavljuju ulov koji je 10-20 puta manji i za to plaćaju neke određene, da kažemo, dažbine državi, ali sve ostalo ide u privatne džepove i to su vrlo, vrlo dobro organizovani kriminogeni ovaj krugovi ljudi koji prosto, da kažem, izrabljuju našu prirodu, sebi stavljaju novac u džepove i tu se priča završava. Ali mi smo tu da svima pokažemo da taj problem postoji. Mi smo tu takođe da lovačkim savezima koji ignorišu taj problem decenijama pokažemo da to nisu usamljeni slučajevi. Jer ako mi u periodu od recimo 45 dana terenskog obilaska gotovo svako jutro u različitom lovištu nađemo vabilice, to znači da su one svuda. I da postoji vrlo, vrlo malo lovačkih udruženja gde ih neko ne koristi. Dakle, ne kažemo da ih svaki lovac koristi. Nažalost, najčešće su u pitanju upravo oni ljudi koji su upravama lovačkih udruženja i kako naš narod kaže, ko bliži vatri, on se bolje ogreje. Otprilike oni znaju kako mogu da izvrdaju zakon i znaju gde su rupe i poznaju policiju, inspekciju i tako dalje. Prosto ljudi ih ne diraju ili sa njima imaju neke dogovore. To je sad već posao tužilaštva, ali nažalost često su uprave lovačkih udruženja u igri, a običan lovac je tu samo kolateralna šteta.
I ne plaše se ni ovi koji prave vabilice i zarađuju na njima, jer da se plaše ne bi davali oglase, lepo možete da ih pozovete, se raspitate koliko to košta da vam pošalju.
Nažalost, takva sredstva koje se koriste u nelegalnom lovu nigde u zakonu nisu precizirana kao zabranjena za prodaju i kupovinu i tako dalje, proizvodnju. Ali jesu za korišćenje. Međutim, uvek se postavlja pitanje zašto bi neko proizvodio vabilice ako neće da ih koristi upravo za tu namenu. Znate, prosto zakonom je dozvoljeno sve ono što nije zabranjeno, a ovo nije zabranjeno, tako da eto, tu je neka mala rupa u celom sistemu, ali vrlo je jasno o čemu se radi. Mi smo imali primere u okolini Beograda, recimo, nadam se da nas ti lovci saslušaju, gde nam je lovočuvar otvoreno rekao da samo u jednom lovačkom udruženju imaju 40 vabilica. koje konstantno rade od 1. augusta do 1. oktobra. Dakle, to nam samo pokazuje da smo jedno društvo u prilično velikom rasulu i da ljudi zaista misle, ako su naoružani i ako imaju dozvolu za ubijanje životinja, da su oni bogovi nad svim tim životom koji se nalazi oko njih, što je zaista neverovatno. Posebno sad u 21. veku. Dakle, ljudi se tako bahato i bezobrazno nisu ponašali ni pre 200 godina. Postojala su neka pravila. Danas su ta pravila igre dosta izmenjena, dosta su narušena i vreme je, zaista je red da se uvede disciplina među sve moguće grupe, a posebno one koji na taj vrlo bahat i bezobrazan način iskorišćavaju životnu sredinu.
I da se već jednom završi sa onim uzmi pare i beži. Ja ne kažem, to nam je Srbija poslednjih decenija, Srbija kao metafora i države i institucija i politike i svega što nam se dešavalo, negde nametnula i to su mnogi krenuli da koriste, jer ko, eto, šta ti drugo preostaje nego da zgrabiš ono što možeš i da pobegneš, ali ne može se daleko pobeći kada je u pitanju zaštite životne sredine, jer nemamo gde da izbegnemo na drugu planetu. Dakle, tu smo i sve ono što smo napravili loše drugima, neminovno će stići i nas, mislim, pošto tu smo. I trebalo bi već jednom da ljudi počnu na taj način da razmišljaju.
Naravno, ja bih samo da podsjetim javnost da je u periodu od 95. do 2001. godine po podacima italijanske vlade iz Srbije izašlo oko 2 miliona nelegalno ubijenih ptica. I mi ne govorimo samo o lovnim vrstama koje su bile prepelice, grlice, divlje patke, guske, šta god. Već govorimo o bukvalno stotinama hiljada ptica pevačica. Dakle, to su sve one male divne ptice koje vas bude ujutru, koje čujete, čiji poj volite. To su one ptice koje neki gaje u kavezima. To su one divne ptice koje vaša deca crtaju kada odu u školu. E, te ptice su, nažalost, završile italijanske restoranima. Dakle, mi smo toliko kad covidi i toliko bezobrazni prema sami sebi da smo dozvolili da se neko sladi vrlo bahatim, bezobraznim. Vidite, neke od tih obroka u italijanskim restoranima koštaju po 200-300 eura, 100 eura, koliko god. Italijani od naših slavuja, od njihovih jezika prave paštete. A mi smo žmurili na taj problem i, nažalost, taj problem se održao do današnjih dana. Mi smo svesni da iz Srbije svake godine gotovo 120.000 ptica raznim kanalima ubijenih izađe iz Srbije i završi na trpezama, pre svega u Italiji. Možda čak na Malti i na Kipru, to su sad neki novi podaci, ali kako? Naša carina nema podatke da je jedna jedina izašla napolje, ali one definitivno idu odavde.
Italijani, pretpostavljam, takođe imaju slavuje, samo što imaju i zakone koji moraju da se poštuju, pa tamo verovatno se niko ne bi šalio da radi ono što ne sme.
Italijani probaju, ali svake godine dobar deo njih završi na sudu i u zatvorima, tako da oni su naučani. Sad, ove države na Balkanu, poput Srbije i Rumunije, nažalost, u poslednje vreme za njih su zaista Eldorado za iživljavanje, tako da mi cenimo strane lovce koji dolaze u Srbiju, koji su pravi džentlmeni. Svaka čast donosi zaista profit ovoj državi, ali ne na ovakav način kada to ide kriminogenim grupama u privatne džepove. Tako da to je ono što nećemo podržati i što ćemo napasti u svakom slučaju. Jer to nije ono čemu ova država treba da stremi, čemu ovaj narod treba da se nada. Dakle, ako imamo tu prirodu i ako je ovako bezobrazno koristimo zarad bogaćenja male grupe ljudi, onda mi prosto ne treba tu da živimo.
Milane, mnogo vam hvala. Nastavit ćemo ovu priču, naravno.
Hvala i vama.
Bio ovo Milan Ružić, predsjednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Eko.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar! Premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen I Anu.
Eko.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie. Tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit. Quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, et j'ai pas pu trouver de clients. Je demande l'aumône aux gens qui passent. Un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace. Maintenant c'est moi qui leur fait peur. Dans ma rue, tous les soirs, je me promène. On m'entend sangloter et dans la nuit. Quand le vent jette au ciel. Dans ma rue, il y a des anges qui m'emmènent. Pour toujours, mon cauchemar est fini.
Možda male hidrocentrale same po sebi nisu štetne. Možda su čak stvarno i korisne. Međutim, i u Srbiji to ne možemo da znamo, jer se stručna slika muti zbog detalja oličenih u nepoštovanju zakona, uništavanju životne sredine više nego što se mora, pravljenju brana tamo gde logika i razum govore suprotno. Meštani Grdelice i okolnih sela, pored od prirode date najkvalitetnije vode za piće, sada imaju mini hidrocentralu, ali kada su žedni, vodu moraju da kupe. Ovog jutra sa nama je Srđan Jović, predsednik udruženja Rupska reka. Srđane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi imate sada mini hidrocentralu, imate i probleme, već mesec dana nemate vodu za piće. Vrlo često se to dešava, imali ste najkvalitetnije izvorište i najbolju vodu za piće. Kako sad to izgleda i kako je počelo?
Mi nemamo hidroelektranu, građani Grdelice nema, ima ih pojedinci koji su na jedan, da kažem, malo sumnjiv način dobili sve papire gde je zaobiđeno da postoji vodozahvat vode za piće već 40 godina. 40 godina mi plaćamo svaki kubik vode koji koristimo državi, odjedan put nas nema nigde da nas zaštiti u tom pogledu država. Država je zaštitila pojedinca da napravi mini hidroelektranu na najkvalitetnijem delu reke, što se tiče kvaliteta vode, nešto se tiče kvaliteta energije, gde je kinetička energija veća, nego je to moralo putem cevovod od 4 do 6 km da se ispravlja. Uništena izgradnjom te mini hidroelektrane bez kontrole države, gde nije ispoštovano ni on negativna rešenja, gde se ne pominje vodozahvat vode za piće, napravljena ekološka katastrofa. Posečena je šuma, rastinje koje štiti reku i vodu od zamućenja, od prljanja i čini je takvom kakva je bila ranije. Napravljena ekološka katastrofa, posečena šuma, napravljena šteta državi koja nije izmirena. Znači, pojedinci imaju pravo, imaju privilegiju da ne i državu i budžet države mogu da zaobiđu, da dobiju dozvolu za građevinsku dozvolu za cevovod bez dogovora sa korisnicima javnog preduzeća Srbije šume. Znači, oni mogu da dobiju dozvolu da izgrade kuću i na tuđem zemljištu, bez dogovora, gde je oštećeno i javno preduzeće Srbije šume, jer bez ugovora ne može da gazduje po tim zemljištem i da naplati to što se koristi zemljište. Sve su to stvari koje su za sad marginalne, ali je najvažnije to što preko 15.000 ljudi korisnika tog vodozahvata ne znaju kakvu vodu piju. Ona se kontroliše 4 puta mesečno. Voda kad je ovako zimski period, kad ima dosta padavina, nestaje i 2 puta dnevno. Šta se dešava između svakog nestanka vode? Da li se tad kontroliše ispravnost vode? Da li građani stariji koji i ne vide i ne čuju dobro, da li deca znaju u svakom momentu kada je voda ispravna ili neispravna?
A kada je počelo to sa izgradnjom hidrocentrale? Od kada datira ta priča?
Pa počelo je bez javnog konkursa, iako svi tvrde da je bio javni konkurs. Lokacija za ovu mini hidrocentralu je bez javnog konkursa dodeljena 2012. godine. 2013. su dobili građevinsku dozvolu bez, kažem, validnih papira o korišćenju državnog zemljišta, o korišćenju privatnog zemljišta gore. Dolazilo je do vrlo čestih i sukoba i sporova, ali se išlo dalje. Ove godine su dobili vodnu dozvolu uz obrazloženje iz Ministarstva poljoprivrede, Direkcije za vodu, da mi nemamo da vodozahvat vode za piće nema upotrebnu dozvolu. Da 40 godina to što smo plaćali takse i korišćenje vode za njih je beznačajno. Važnije je to da da neko mora da dobije dozvolu za mini hidroelektranu, gde ja mislim i većina gradeličana misli za par godina ona neće da bude isplatljiva, ali se ostaje nad gazdovanjem dobre i kvalitetne vode. Da li će prenamena te dozvole da bude tad i da mi tu istu vodu koju smo dobijali kroz vodovod tada kupujemo, zato što nećemo imati za piće tada.
Srđane, je li bila organizovana javna rasprava na kojoj je predstavljena studija o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnjom ove mini hidrocentrale? Ne.
Nije, oni su vrlo vešto to zaobišli sa jačinom mini hidroelektrane koja je ispod 2 megavata. Tu je zakonodavac napravio propust i rekao da za mini hidroelektrane ispod 2 megavata nije potrebna javna rasprava i studija o zaštiti životne sredine. A li je predvidio pravila ponašanja koja nisu ispoštovana u tome da ne sme da se naruši priroda, da ne sme da bude nestanak vode više od 5 dana, da se vodi računa o korisnicima prethodnim, što ništa nije urađeno. Čak smo mi marginalizovani korisnici, da kažem građani, 15.000 građana koji koriste vodu za piće, su ti koji, eto, su protiv mini hidroelektrana. Nije tačno, mi nismo protiv mini hidroelektrana, ali ne tamo, protiv toga smo da se to uradi tamo gde će da naruši nešto što je prethodno bilo dobro i kvalitetno.
Kome ste se vi sve obraćali?
Obraćali smo se prethodnoj vladi, Ministarstvu za energetiku i zaštitu životne sredine, Ministarstvu građevine, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i Ministarstvu zdravlja. Ovoj vladi, sadašnji predsjedniku vlade koji nas je uputio prvo na Ministarstvo za lokalnu samoupravu, zatim Ministarstvo energetike, i svi su nam odgovarali da nisu nadležni za naš slučaj. Čak smo od ministarstva iz prethodne vlade, ministarke Zorane Mihajlović, dobili dopis gde i ona kratko napisala: mi stvarno nismo nadležni za vaš problem. Ni kao ministarka energetike, ni kao ministarka dela ta zaštita životne sredine.
Pa to se protivi logici, prosto slučaj je takav da...
Puno toga nije logično, ali eto, dešava se, mi trpimo tu nelogičnost.
I niste našli ko je nadležan za vaš slučaj?
Nismo. Nismo iz direkcije za vodu, kad su izdali vodnu dozvolu, su rekli da mi nemamo upotrebnu dozvolu za naš vodovod, nemamo vodnu dozvolu i mi nemamo zašto da se bunimo, oni su to dali sad mini hidroelektrani. To što smo koristili 40 godina i što imamo privremenih, i bilo je privremenih tih vodnih dozvola i upotrebnih dozvola u početnom periodu, ali zbog neažurnosti tih javnih organa, preduzeća i državnih institucija, to je tako stajalo bez... Pa na kraju i više od 80 kuće u Srbiji nema upotrebnu dozvolu, pa ljudi dalje žive u tim kućama. Znači, ajde da ih sad sve porušimo, pošto nemaju upotrebne dozvole. Ovo je naša kuća i naš vodovod, bez obzira što zbog neažurnosti pojedinca koji su od strane u određenom momentu aktuelne vlasti dodeljene da gazduju tim vodovodom, nisu ispunili svoje obaveze da legalizuju objekat i dobiju tu vodnu dozvolu, ali redovno plaćamo sve takse i korišćenje vode direkciji za vode i državi.
I znači ova mini hidrocentrala radi?
Mini hidrocentrala radi, mi na svakoj manjoj kiši ostajemo bez vode i kad dođe voda ne znamo dalje za piće.
Možda, pošto je ona mala i pošto jel, nije bila potrebna javna rasprava o uticaju na životnu sredinu.
Javna rasprava je bila potrebna, ali nije bila potrebna studija za
procene uticaja.
Da, procene za životnu sredinu.
Pa čemu služe takve?
Javna rasprava je bila potrebna. Molim?
A čemu služe takve male hidrocentrale? Ovo vas sad pitam onako, prosto pretpostavljam da ste se raspitali da znate koliko korist ima vlasnik i šta radi on sa tom strujom i tako to.
Pa,
napravio da. I može da zarađuje pare i prodaje to, izvozi. Ovde je popularno da se sve u Italiju izvozi. Za ptice, sad, struja.
Za sad on ima korist, jer moja elektroprivreda plaća 50% više kao subvenciju od prodajne cene.
Mm-hmm.
Malo nelogično da se neko subvencioniše više nego što je, znači da. To je neka čudna ekonomija.
Mislim, a što ga subvencionišu? Mislim, ništa ne razumem, ali dobro, razumem da je on u dobitku, a da ste vi u gubitku.
U neko vreme će država stati s tim, on će da skine turbine, da stavi aparate za pakovanje vode i tako.
Mm-hmm. Mislite da je to, da to prosto može tako da se promeni namena? Dosta lako.
Vidite, ako je mogo da dobije građevinsku dozvolu bez ugovora sa korisnikom i firmom, javnim preduzećem koji gazduje prostorom, državnim prostorom šume, znači mogo je da dobije dozvolu na tuđem zemljištu, mogo je da dobije saglasnosti bez javne rasprave, mogo je da dobije građevinsku dozvolu, mogo je da dobije sve što mu je trebalo, mogo je da ne ispoštuje zakone i da napravi ekološku katastrofu, znači, ili iza njega stoji neka sprega ljudi koji su u vlasti i na lokalnom i na državnom nivou, ili ova država ima zakone za široke narodne mase, a za pojedince ne.
Nisam mislila da li može da promeni namenu u tom smislu da dobije dozvolu. Jasno mi je da u Srbiji oni koji imaju novca mogu da dobiju što god hoće, nego sam pitala u tehničkom smislu prosto da li to može, da li je jednostavno i tako.
Pa samo se skine turbine i stavi se aparat za pakovanje. To je voda koja je 72. na analizi u Beogradu okarakterisana po hemijskom sastavu najpribližnije idealnom sastavu vode za piće. Voda koja je trenutno u Srbiji među tri najkvalitetnije vode i same reke, bez fabrike vode, uz male prepravke i prečišćavanja, ona je u svakom slučaju kvalitetnija od više od pola flaširanih voda.
Vrlo interesantno što se isključivo takve reke uzimaju za uništavanje pravljenjem hidrocentrala po Srbiji. Rzav, Rupska reka,
Jošanička
reka, Lim, sve ono što su biseri prirodni, a pritom Srbija ima dovoljno podzemnih voda i ne mora da ima problem sa vodosnabdevanjem, e već pravljenje struje, to isto može da se reguliše na neki drugi način, a u ostalom ima toliko vode koja nije u toj prvoj kategoriji, nego nekoj trećoj, četvrtoj, pa valjda bi tu trebalo da se prave hidrocentrale. Pa
nama je simptomatično da su sve te lokacije tamo gde su kinetičke energije same reke jako male. Tamo gde je blizu izvorišta, gde su, recimo, vamo je kod nas zahvaćeni deo potok, Zeleniče potok na ivici prirodnog dobra, rezervata koji je zaštićen zakonom, gde postoje endemska vrsta. Pored toga što su ljudi ugroženi, u toj reci egzistira i potočna pastrnka crvena, pa rečni rak, koji su isto zaštićeni zakonom, ali zakon, imamo zakon, ali ne koriste ih svi kako treba. Simptomatično je što su na 150 i ne znam koliko, 7 lokacija, koliko su izdate za mini hidroelektrane, su to sve najkvalitetnije vode Srbije. Zašto i kako, to ćemo da se pitamo tek za 5-6 godina kad ih izgubimo.
Pa da se ne bismo to pitali za 5-6 godina, priča se ponavlja i prosto stvarno se protivi razumu i logici i trebalo bi da nekako utičemo na to da se država i stručnjaci oglase da kažu šta imaju u vezi sa mini hidrocentralama. Jesu li štetne, nisu štetne, ako nisu štetne, šta se njima dobija i zašto se prave upravo na tim mestima gde je voda najkvalitetnija, a to tako ne mora, naravno. Jel vršite vi pritisak i dalje na nekoga?
Mi vršimo pritisak i dobili smo informaciju. Oni jesu tražili mišljenje stručnjaka i stručnjaci su to odradili. Za ovu priliku su to odradili iz instituta Akvarijum iz Kragujevca pri Univerzitetu Kragujevačkom. I oni kad su videli šta su stručnjaci rekli da je to biser planinske reke i da tamo nema, nije poželjno raditi hidroelektranu. Oni su platili tu analizu, ali nikad nisu podigli. Jer im nije odgovaralo. A hidrocentrale same po sebi, koliko god da tvrde da su bezbedne, one turbine se ne podmazuju jestivim uljima, nego uljima takozvanim turbinskim ili traf uljima koji su vrlo štetni kad ostave mrlju u prirodi. Ta mrlja se ne skida, to je trajna mrlja. Jedno, drugo, one prethodno što prethodi izgradnje mini hidroelektrane, njihova izgradnja, njihov način izgradnje i bahato ponašanje tih ljudi koji to rade, koji da bi što pre došli do te mini hidroelektrane na jedan vandalski način naruše ceo ekosistem oko tih reka i voda.
Seku sve na što naiđu.
Ma ne seku, nego jakim mašinama čupaju i bacaju u korito reke. Njih to ne interesuje. Njih interesuje samo da naprave put gde će da pregrade vodu. I vrlo je čudno, recimo, kod nas za mini hidroelektranu od 1,3 MW presek cevi je dovoljan od između 300 i 400 mm, a kod nas su cevi postavljene od 1200 mm. Znači, u tih 4 km oni imaju negde oko 4 miliona litra vode u zahvaćenu u jednom tom dahu, da kažem. Znači, obezbedili su se i kad je nestašica vode da neko vreme mini hidroelektrana može da radi bez vode u reci.
Srđane, šta ćete dalje raditi kao udruženje?
Mi kao udruženje idemo dalje dok ne rešimo problem. Dali smo predlog državnim institucijama i predstavnicima iz Direkcije za vodu Morave iz Niša da postoji način da se prevaziđe i to ako je već dobijena dozvola i data. Predložili smo da se od našeg vodozahvata vode za piće napravi bypass cevima do iznad vodozahvata za hidroelektranu. Da se ta minimalna količina koja je potrebna za građane za vodu za piće izvuče iznad načinjene štete. Međutim, neki ljudi koji su postavljeni da štite i brane vodozahvat za piće rekli su pa ako mi to uradimo onda neće da ima vode za hidrocentralu. Što nije i to tačno, ali je to jedino izgleda sad rešenje da se ne stopira i ne uništi ta mini hidroelektrana, a da najjeftinije i najkvalitetnije rešenje taj bypass da se iznad vodozahvata hidroelektrane izvuče vodozahvat vode za piće.
I kada ćete znati prosto da li ste uspeli nešto da uradite ili imate neki rok pred sobom?
Pa dobili smo, pre 4 meseca smo dobili rok od gradonačelnika da će on za 2 meseca, Leskovca, da će on za 2 meseca da reši problem vodosnadevanja Grdelice. Evo, prošlo je 4 meseca, ništa se počelo nije. To je ostalo samo na obećanju i po onoj narodnoj mi se dalje radujemo tom obećanju.
A Srđane, je li može u nekim idealnim uslovima da se vrati ono što je uništeno u tom ekološkom smislu, dakle da opet možete da uživate u čistoći Rupske reke?
Pa može,
dakle, da se stvari postave tako da opet se sve nekako sredi.
Postoji to puno košte, postoji, ima u struci, u nauci tih načina da se sanira teren. Plašimo se da tamo gde je napravljena erozija na nekoliko mesta postoje mogućnost kad bude bilo velikog snega i to da celo brdo krene i pregradi reku u nekom momentu. Sve to može da se sanira, ali to sad puno košta, puno više košta nego sama hidroelektrana, jer se nije vodilo računa da se zaštite druge stvari koje su oko te reke. Vodilo se računa da se što pre dođe do i da se što pre uradi ta mini hidroelektrana da bi, eto, i mi smo se malo pobunili da zaštitimo svoje, da bi nas preduhitrili i što pre dobili sve te dozvole.
Srđane, hvala vam mnogo, ovo je početak priče, nastavit ćemo ovu priču, pratit ćemo sve što se
hvala,
dešava.
Hvala, mi se i dalje borimo da sačuvamo to što imamo. To što nam je priroda dala, valjda ćemo da uspemo. Pa, Bože moj.
Pa ima toliko toga u Srbiji sličnog da stvarno, ja mislim da je vreme da se to shvati. Da shvatimo svi šta imamo, a da država također shvati da ima veliku odgovornost u očuvanju.
Kao i sa zdravljem, mi uvek shvatimo nešto kad izgubimo.
Srđane, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Bio Srđan Jović, predsjednik udruženja Rupska reka.
Čega da živiš, brate mili? Prodajem to, voži, tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kan ti čuti.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.